რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოში 18 საათია. თქვენსმეთ პროგრამა საღამოს თავისუფლება, რომელსაც ნინო როდონაია უძღვები. ეს ოპერაციისას პანკიში დაჭრილი ახალგაზრდის საზღვარგარეთ გადაყვანის საკითხი საბოლოოდ ჯერ არ გარკვეულა.
იყო შეხვედრა ერთ-ერთ უცხოური კლინიკის მენეჯერთან, ითხოვა დამატებითი ინფორმაცია პაციენტის ჯანმრთელობის მდგომარეობის შესახებ და როგორც შეკვირდნენ, უახლოეს 48 საათში რაღაცა დონეზე ინფორმაციას მოგვაწვდიან.
რამ გამოიწვია გორელების მიერ 4 იანვარს გამოთქმული პროტესტი.
ვაპროტესტებ, რომ ორმაგი არის გადასახადი გამოწერილი. რაღაცა გაუშვეს და დაბზრიალდა მაგრამ. ეს მარტო ჩემ თავზე ხო არ არის, მთელი გორი ამას ჭირს.
შარშანდელთან შედარებით პიროტექნიკის გამოყენების შედეგად დაშაულთა რაოდენობა გაზრდილია.
დაჭირდათ გადაუდებელი ოპერაციები. ძირითადად მტევნის მიდამოში ამპუტაცია, საბედნიეროდ არც ეს არ დაჭირდა.
ამ და სხვა თემებს უახლოესი ნახევარი საათის განმავლობაში დღის ახალი ამბების შემდეგ შემოგთავაზებთ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ირანის არმიის სარდლობამ განაცხადა, რომ საპოლიციო ძალებმა უკვე ჩაახშეს ანტისამთავრობო გამოსვლები, რომელსაც 21 ადამიანის სიცოცხლე მსხვერპლა. ირანის სახელმწიფო საინფორმაციო საშუალებებს მოჰყავთ არმიის გენერლის აბდულრაჰიმ მუსავის სიტყვები იმ შესახებ, რომ მცირე მასშტაბის ამბოხება პოლიციამ ჩანასახშივე აღკვეთა, მაგრამ საჭიროების შემთხვევაში ირანის არმიაც მზად არის წინააღმდეგობა გაუწიოს უდიდესი სატანის ამერიკის შეერთებული შტატების შეთქმულებას. ანტისამთავრობო გამოსვლები გას უკვირაში დაიწყო ირანის ქალაქ მეშხედიდან. ეკონომიკური პრობლემების მოგვარების მოთხოვნა მოგვიანებით გადაიზარდა ირანის ხელისუფლების წინააღმდეგ პოლიტიკურ მოთხოვნებში და აქციებმა მოიცვა ქვეყნის სხვა ქალაქებიც. დაკავებული ანტისამთავრობო გამოსვლების ასობით მონაწილე. ირანის მთავრობა საპროტესტო აქციების ხელშეწყობაში ადანაშაულებს დასავლეთის სახელმწიფოებს. ირანელმა უფლებადამცველმა ნობელის მშვიდობის პრემიის ლაურეატმა შირინ ებადიმ ირანელებს მოუწოდა აქტიურად განაგრძონ ანტისამთავრობო პროტესტი და მონაწილეობა მიიღონ სამოქალაქო დაუმორჩილებლობის აქციებში. არაბულ პრესასთან ინტერვიუში ებადიმ განაცხადა, რომ ირანის კონსტიტუცია მოქალაქეებს აძლევს პროტესტის გამოხატვის უფლებას. მან ირანელებს მოუწოდა მთავრობაზე ეკონომიკური ზეწოლის მიზნით გადასახადები არ გადაიხადონ და სახელმწიფო ბანკებიდან კუთვნილი თანხები გაიტანონ და ამ გზით აიძულონ ხელისუფლება შეწყვიტოს ძალადობა და შეასრულოს დემონსტრანტების მოთხოვნები. რუსეთმა დაადასტურა სირიაში ხმეიმიმის ავიაციო ბაზაზე თავდასხმის ფაქტი. რუსეთის თავდაცვის სამინისტროს მიერ 4 იანვარს გავრცელებული ინფორმაციით 31 დეკემბერს ორი სამხედრო დაიღუპა ხმეიმიმის აეროდრომზე, რომელსაც ნაღმთყორცნებიდან გაუხსნეს ცეცხლი მობილურმა დივერსიულმა ჯგუფმა. ამასთან რუსეთის თავდაცვის სამინისტრომ უარყო, რომ განადგურებულია საბრძოლო თვითმფრინავები. მანამდე გაზეთებმა, კომერსანტმა და ვედამასწიმ სამხედრო პოლიტიკურ წყაროებზე დაყნობით გავრცელეს ინფორმაცია, რომ ხმეიმიმში მდებარე რუსულ საავიაციო ბაზაზე ნაღმთყორცნების განხორციელებით განხორციელებული იერიშისას დაშავდა 10-ზე მეტი რუსი სამხედრო და განადგურებულია სუ 24 ტიპის 4 ბომბდამშენი, სუ 35 ტიპის 2 ავიაგამანადგურებელი და 72 ტიპის სატრანსპორტო თვითმფრინავი. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. თქვენსმეთ პროგრამა საღამოს თავისუფლება. 4 იანვარს 17 საათისთვის საქართველოს სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურმა გამოაქვეყნა მისი განმარტებით ოპერატიული ვიდეო მასალა, რომლის მიხედვით პანკისის ხეობაში 26 დეკემბერს ჩატარებული სპეცოპერაციისას დაჭრილ თემირლან მაჩალიკაშვილს კავშირი ჰქონდა ნოემბრის ბოლოს თბილისში ლიკვიდირებულ ახმედ ჩატაევის დაჯგუფებასთან. ასეთ კავშირს კატეგორიულად უარყოფენ დაჭრილის ოჯახის წევრები. 19 წლის თემირლან მაჩალიკაშვილის ჯანმრთელობის მდგომარეობა კვლავ უკიდურესად მძიმეა. ექიმები არ გამორიცხავენ პაციენტის საზღვარგარეთ გადაყვანის შესაძლებლობას. ამავდროულად საქართველოს მთავარი პროკურატურა განაგრძობს სპეციალური დანიშნულების რაზმის წევრების მიერ სამსახურებრივი უფლებამოსილების შესაძლო გადამეტების გამოძიებას. თემას ჯიმ შერეხვიაშვილი განაგრძობს.
19 წლის თემირლან მაჩალიკაშვილი თავშია დაჭრილი და 19 დღეა კომაში იმყოფება. თბილისის წმინდა მიქელ მთავარანგელოზის სახელობის კლინიკური საავადმყოფოს მენეჯერის ზაზა ლურსმანაშვილის თქმით, პაციენტის მდგომარეობა კრიტიკულად მძიმეა, თუმცა უცხოელ სპეციალისტებთან ერთად მაინც განიხილება მისი საზღვარგარეთ გადაყვანის შესაძლებლობა.
ცოტა ხნის წინ იყო შეხვედრა ერთ-ერთ უცხოური კლინიკის მენეჯერთან, რომელმაც გაგვაცნო თავიანთი კლინიკის პოზიცია და როგორც დილით მოგახსენეთ, ითხოვა დამატებითი ინფორმაცია პაციენტის ჯანმრთელობის მდგომარეობის შესახებ. ბოლო 3 დღის მონაცემები, რათა უფრო საფუძვლიანად შეისწავლონ საკითხი და როგორც შეგვიდნენ, უახლო ეს 48 საათში რაღაცა დონეზე ინფორმაციას მოგვაწვდიან.
საზალ ურსმანაშვილის თქმით, საუბარია თურქეთის ერთ-ერთ კლინიკაზე, თუმცა თემირლენ მაჩალიკაშვილის მამა, მალხაზ მაჩალიკაშვილი ასევე არ გამორიცხავს სხვა ქვეყნების კლინიკებში გადაყვანის შესაძლებლობას. გარდა ამისა, მალხაზ მაჩალიკაშვილი კატეგორიულად გამორიცხავს თავისი შვილის კავშირს შარშან ნოემბერში ლიკვიდირებული აჰმად ჩატაევის ტერორისტულ ჯგუფთან.
თვითონ სახელმწიფოს ყავს სამი კლინიკა, სადაც უკვე მე მგონი აწარმოებენ: ავსტრია, ისრაელი, გერმანია. და ჩემი სანათასაო კიდე მუშაობენ სხვა კლინიკებზე და მის მერე მოხდება შერჩევა კლინიკის და მერე გადაგზავნიან ალბათ. მე მოვითხოვ ყველანაირ ექსპერტსაც რომ დაადგინონ. მე ხო მაგასწელობ რომ საბოლოოდ მე ხო თქვი პირველ დღესვე მე ამას სტრასბურგამდე მივიტან, მე ამ სიმართლეს დავადგენ.
სწორედ სიმართლის დადგენის მიზნით მაჩალიკაშვილების ოჯახმა გადაწყვიტა საქმეში ჩაერთო დამოუკიდებელი ექსპერტი მაია ნიკოლეიშვილი, რომელმაც ტელეკომპანია რუსთავი ორს უთხრა, რომ უკვე შეხვდა მაჩალიკაშვილის ადვოკატს და მალე შეუდგება საქმეში არსებული დოკუმენტების შესწავლას.
კონკრეტულად თუ რას ვაპირებთ ეს ადვოკატის თხოვნით, ამაზე ჯერ არ ვისაუბრებთ. თუ ბუნებრივია სამედიცინო ექსპერტიზა არის და ის რაც დაკავშირებულია დაზიანებების მიღებასთან. რა თქმა უნდა, მნიშვნელოვანი იქნება შემთხვევის ადგილზე რამდენად არის შენარჩუნებული შემთხვევის ადგილი. ახლა როგორც ვიცი, სხვადასხვა საგამოძიებო მოქმედებები ჩატარდა. აქედან გამომდინარე, მე იმედი მაქვს, რომ იქ მაინც პირვანდელი სახე შენარჩუნებული იქნება.
4 იანვარს საქართველოს უსაფრთხოების სამსახურმა გამოაქვეყნა ვიდეო მასალა, რომლითაც სამსახურის პრესსპიკერის ნინო გიორგობიანის თქმით დასტურდება ტერორიზმის ბრალდებით დაკავებულ და ლიკვიდირებულ პირებს შორის კავშირი. კერძოდ, კადრების მიხედვით, აჰმედ ჩატაევის დაჯგუფების წევრები, შუაი ბორზიევი და ასლანგბეგ სოლტახმადოვი პანკიში ჩატარებული სპეცოპერაციისას დაჭრილ თემირლან მაჩალიკაშვილთან ერთად გადაადგილდებიან თბილისში. და კიდევ,
ბერი გაბრიელ საუსის ქუჩაზე მდებარე ბინის დათვალიერებისაც, სადაც აჰმედ ჩატაევ იმყოფებოდა, ამუღებულია თემირლან მაჩალიკაშვილის სახელზე გაფორმებული საბანკო ხელშეკრულება, სადაც ადგილობრივი საბანკო რეგვიზიტების გარდა მითითებულია 3 უცხოური ქვეყნის საბანკო რეგვიზიტები. ამ ეტაპზე სასამართლო გადაწყვეტილების საფუძველზე მიმდინარეობს თემირლან მაჩალიკაშვილის საბანკო ანგარიშების შემოწმება. ბერი გაბრიელ საუსის ქუჩაზე დაკავებული შოე ბორძიევის პირადი შეგისას ამოღებული ერთ-ერთი მობილური ტელეფონის დათვალიერებისას აღმოჩენილია თემირლან მაჩალიკაშვილის სახელზე გაფორმებული საბანკო ხელშეკრულებაზე გადაღებული ფოტო.
ნინო გიორგობიანის თქმით, დაკავებული ზურაბ კორნაკაშვილი პირადად ჩავიდა თურქეთის ქალაქ ხოფაში ჩატაევის დაჯგუფების წევრების დასახმარებლად. ავტომობილით მიიყვანა საქართველოს საზღვართან, კირნათი მარადიდის მწვანე ზოლთან. გარდა ამისა, პროკურატურის საგამოძიებო ჯგუფმა თემირლან მაჩალიკაშვილის სახლში ჩაატარა საგამოძიებო პროცედურები. ექსპერტები შემთხვევის ადგილს რამდენიმე საათის განმავლობაში ათვალიერებდნენ. თემირლან მაჩალიკაშვილის დის, ნატა მაჩალიკაშვილის ინფორმაციით, პროკურატურის წარმომადგენლებმა ყველა ნიფთმტკიცება წაიღეს.
ჯიმშერე ხუიაშვილმა გიამბოთ იმის შესახებ, თუ რა ვიდეო მასალა გაავრცელა 4 იანვარს საქართველოს სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურმა და როგორი ამ დროისთვის პანკისის ხეობაში 26 დეკემბერს ჩატარებული სპეცოპერაციისას დაჭრილი თემირლან მაჩალიკაშვილის ჯანმრთელობის მდგომარეობა. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
რადიო თავისუფლება, თქვენი მეგზური 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება _ge.
თქვენს მოსმენთ პროგრამას საღამოს თავისუფლება. 4 იანვარს გორში გაიმართა აქცია, რომლის მონაწილეები პროტესტ გამოთქვამდნენ გაზის გაზრდილი გადასახადის გამო. უკმაყოფილო გორლებს აქვთ რამდენიმე ვერსია, რასაც გაზის ადგილობრივ კომპანიაში აბსურდი უწოდეს. უფრო მეც რადიო თავისუფლების კორესპონდენტისგან გოგა აფციაურისგან შეიტყობთ.
გორის მოქალაქეების ნაწილმა სოკარ ჯორჯია გაზის გორის ფილიალთან დღეს საპროტესტო აქცია გამართა. აქციის მონაწილეებს შორის იყო მანანა ბერუაშვილი, რომელიც მოხმარებული ბუნებრივი აირის მაღალ გადასახადს აპროტესტებდა. მისი თქმით, ერთი და იგივე მოხმარების პირობებში დეკემბრის გადასახადი ნოემბრის გადასახადთან შედარებით ორჯერ მაღალია.
ადრე თუ იყო 56 ლარი, ეხლა არის 125 ლარი.
რატომ მოხდა თქვენი აზრით ეს?
რატომ მოხდა და დაატრიალეს სოჩიკები? რაღაცა გაუშვეს და დაბზრიალდა მაგრამ. ეს მარტო ჩემ თავზე ხო არ არის?
საპროტესტო აქციის მონაწილეები პრეტენზიებს სოკარ ჯორჯია გაზის გორის სერვის ცენტრის წარმომადგენლებს უყენებდნენ და განმარტებებს მოითხოვდნენ. მათი აზრით დეკემბერში სერვის ცენტრის თანამშრომლებმა მრიცხველები შეამოწმეს და მაღალი გადასახადი მხოლოდ ამის შემდეგ დაფიქსირდა. ზოგი იმასაც ამბობდა, რომ ბუნებრივ აირში ჰაერს ურევენ, რაც მრიცხველების ჩვენებას ზრდის. ზოგი კი დაბალ კალორიული ბუნებრივი აირის გამო გამოთქვამდა პრეტენზიებს.
რაც დაგვაწერეს ზედმეტი გადასახადი, იმის ჩამოყალიბებას გეტყობთ. ვითხოვთ, რომ არ გახსნა ჩვენ გარეშე რიცხველები. ისე გააკეთეს, რომ მოსახლეობა საერთოდ აზრზე არ იყო, ისე გახსნეს და რა გააკეთეს მარტო ღმერთმა უწოდეს. ორმაგი სამაგი გადასახადი მოუვიდა ხახსი, მე მაგალითად სამზე მეტად კარმა აწეული, რომ ვიცი, რომ იმაზე მეც ვერ გადავიდი, ხო? და ვერ ვთავ სამზე მეტად კარმას, რომ ვერ გადავიდი. რატომ მომივიდა ო გაუმარგებელი გადასახადი, როც არ დამიწვია იმაზე მეტ.
ხოდნა ბჟუტავს იძულებული ხარ, რომ აუძიო სოჩიკი რენის გათბობა არ არის.
თვითონ რომ ბიდრები არიან ხალხი ეგრე გონიათ.
მოგვიანებით სოკარ ჯორჯია გაზის გორის ფილიალის მენეჯერმა გიგა გრიგოლაშვილმა ჟურნალისტებთან კომენტარი გააკეთა და გორში დაწყებულ აქციებს მართული და პოლიტიკურად მოტივირებული უწოდა. მისი თქმით, მოსახლეობის ნაწილს გაზრდილი გადასახადი რამდენიმე ფაქტორის გამო ეჩვენება. პირველი, ახალი 57 თეთრიანი ტარიფი ზაფხულში ნაკლებად იყო შესამჩნევი და ზამთრის ბოლოს იგრძნო ეს მოსახლეობამ. მეორე, გარემო ტემპერატურა და გაუარესებული კლიმატური პირობები გავლენას ახდენს გამათბობლების მიერ ბუნებრივი აირის გაზრდილ მოხმარებაზე. და მესამე, დეკემბრის თვეში კომპანიამ 4-დღიანი დაგვიანებით აიღო მრიცხველების ჩვენება, რაც მოსახლეობას გაზრდილ გადასახადად მოეჩვენა. მისი აზრით, ლოგიკურად მოქალაქეებს იანვარში შედარებით დაბალი გადასახადის გადახდა მოუწევთ. გრიგოლაშვილმა მითი უწოდა ბუნებრივ აირში ჰაერის შერევას, რადგან ეს აფეთქებას გამოიწვევს.
სხვაობა ჩვენებიდან ჩვენებამდე არის 30 დღე კი არა 95 დღე. ავტომატურად დარიცხვა იზრდება. 5 დღე 30 დღის დაახლოებით 16% გახლავთ და 16% არც თუ მცირე ცვლილება.
ეს ლოგიკურად იანვარში უფრო დაბალი
გადასახადი. რა თქმა უნდა, როდესაც იანვარში წავიკითხავთ, იანვრის ციკლი დაიწყება 22 იანვრიდან, შესაბამისად შემცირებული ვადები იქნება, ავტომატურად ეს გულისხმობს, რომ დღეების ფაქტორით გათვალისწინებული დარიცხვის წილი შემცირდება. მე მინდა მეორე ფაქტორზე გესაუბროთ, ნებისმიერ მეტეოროლოგიურ საიტზე შეგიძლიათ შეხვიდეთ და ნახოთ, რომ საშუალო ტემპერატურა ნოემბრისა და დეკემბრის თვეებს შორის სხვაობამ -5 გრადუსი შეადგინა. 5 გრადუსიანი ვარდნა, ეს არის მნიშვნელოვანი ცვლილება. ტემპერატურის მნიშვნელოვანი ვარდნა, რამაც ავტომატურ რეჟიმში გააქტიურა გაზის მოხვარება.
ინტერვიუს ჩაწერის დროს მენეჯერის ოთახში აქციის მონაწილეები შევიდნენ, რასაც ხმამაღალი საუბარი მოხვა. ყველა ცდილობდა ინდივიდუალურად გაერკვია, რამ გამოიწვია დეკემბერში გაზრდილი გადასახადის დაკისრება. ხმაური იმდენად დიდი იყო, რომ ერთმა მოქალაქემ პატრულიც გამოიძახა. აქციის მონაწილეები ბუნებრივი აირის გადასახადის გადაუხდელობით და საპროტესტო აქციების გაგრძელებით იმუქრებიან. სოკარ ჯორჯია გაზის წარმომადგენლები კი გადაუხდელობის შემთხვევაში ბუნებრივი აირის გათიშვას აპირებენ. ხვალ გორში ენერგოომბუდსმენს და საქართველოს ენერგეტიკის და წყალმომარაგების მარეგულირებელი კომისიის წარმომადგენლების ჩამოსვლას ელოდებიან.
რადიო თავისუფლების კორესპონდენტი გოგა აფციაური საუბრობდა გორიდან, სადაც 4 იანვარს ქალაქის მცხოვრებთან ნაწილმა გამართა საპროტესტო აქცია დეკემბერში გაზის გაზრდილი გადასახადის გამო. ასევე გოგამ გიამბოთ იმის შესახებ, თუ რა პასუხი გასცეს ადგილობრივ კომპანიაში გორელების ვერსიას გაზრდილი გადასახადის თაობაზე. რა მიზეზები იწვევდა საქართველოში სოციალურ პროტესტს 2010-2016 წლებში და რა შედეგებით სრულდებოდა ეს პროტესტი? ამ თემაზე სამოქალაქო სექტორის წარმომადგენლებმა სპეციალური კვლევა ჩაატარეს. კვლევის დეტალებზე ბათუმიდან გიამბობთ რადიო თავისუფლების კორესპონდენტ ეკალორტ კიფანიძე.
ადამიანის უფლებების სწავლებისა და მონიტორინგის ცენტრმა ჰაინრიხ ბიოლის ფონდის სამხრეთ კავკასიის რეგიონული ბიუროს მხარდაჭერით საქართველოში სოციალური მოძრაობები შეისწავლა. 2016 წლებში კულტურის ბუნებრივი გარემოს დამცავდა მშრომელთა წინააღმდეგობისა და სოციალური პროტესტების შინაარსი, მიზეზები და გამოხატვის ფორმები. როგორც ორგანიზაციის მკვლევარები აღნიშნავენ, მათ შეისწავლეს რა შედეგი სრულდებოდა სოციალური პროტესტების სხვადასხვა ხელისუფლების დროს ქვეყანაში.
მთავარი ხაზი, რაც დავინახეთ საქართველოში ამ პერიოდში, პრობლემურად იყო ეგრეთ წოდებული მარკეტიზაციის წინააღმდეგ წარმოქმნილი წინააღმდეგობა, როდესაც ადამიანები თქვენ უპირისპირდებით ყველაფრის გასაქონლებას, რომ საჯარო ინტერესი დაითრგუნოს კერძო ინტერესის მიერ და იმას, რომ სახელმწიფო სუსტდება ნელ-ნელა იმის გამო, რომ დეველოპერული კომპანიები არიან ერთადერთი, ვინც განვითარებაზე იღებს პასუხისმგებლობას.
განაცხადა ორგანიზაცია EMC-ის წარმომადგენელმა თათული ჭუბაბრიამ, რომელიც იკვლევდა კულტურულ მემკვიდრეობის გარემოსა და ბუნების დაცვისკენ მიმართულ პროტესტებს საქართველოში. გარდა ამ ორი მიმართულებისა, კვლევის საგანს წარმოადგენდა ინდუსტრიულ სამრეწველო, სამთო მოპოვებით და სატრანსპორტო სექტორებში დასაქმებულთა წინააღმდეგობა. სოციოლოგი თამარ ქებური ამბობს, რომ კვლევის დროს 10 ასეთი შემთხვევა შეისწავლეს, მათ შორის კი მასობრივი წინააღმდეგობა თბილისში, ტყიბულში, კაზრეთში, ზესტაფონსა და ქუთაისში.
დაბალი ანაზღაურება და სამუშაო პირობები იყო ყოველთვის და მუდმივად პროტესტის მთავარი წინაპირობა დაუცველობის მაღალი შეგრძნება. შრომელები 2010-2011 წლებში განსაკუთრებულად დაუცველად გრძნობდნენ თავს იმ შრომის კოდექსის პირობებში, რომელიც უშვებდა, რომ შრომელები გაუფრთხილებლად და წინასწარ შეუთანხმებლად განთავისუფლებ ამის საშუალებას იძლეოდა შრომის კოდექსი, ხო, რომელიც შემდეგ უკვე შეიცვალა.
შრომის კოდექსი ხელისუფლების ცვლილებასთან ერთად შეიცვალა, თუმცა უცვლელი დარჩა ფაქტორები, რაც მშრომელთა უკმაყოფილებას ეს განაპირობებს და ამავე დროს აფერხებს წინააღმდეგობას, ამბობენ მკვლევარები. პირველ რიგში ხაზს უსვამენ ქვეყნის ეკონომიკურ პოლიტიკას, სადაც უმუშევრობის მაღალი მაჩვენებელია და ასევე მაღალია თვითდასაქმებულთა წილიც.
ყველაზე დიდი მაჩვენებელი 58% არის თვითდასაქმებული ადამიანები. 19% არის შემდეგ უკვე სოფლის მეურნეობაში დასაქმებულები, სერვისის სფეროში და ყველაზე ცოტა არის რეალურ სექტორში, ინდუსტრიულ წარმოებაში დასაქმებული ადამიანები, რომელთა ანაზღაურება ყველაზე მაღალია დღესდღეობით. და მხოლოდ 5% გვაქვს ესეთი. შესაბამისად, იმდენ მაღალი არის მოთხოვნა აი ამ სექტორში დასაქმებაზე, რომ ეს ადამიანები მუდმივად იმში განიცდიან, რომ სამსახურიდან არ გაანთავისუფლონ.
სამსახურიდან გათავისუფლების შიში ხელს უშლიდა დასაქმებულებს შრომითი უფლებების დაცვასა და კოლექტიურ პროტესტის გამოხატვაში. სოციოლოგი თამარ ქებური ამბობს, რომ კვლევამ აჩვენა აგრეთვე კიდევ ერთი ხელისშემშლელი მიზეზი, რომელიც მისივე თქმით ქვეყანაში არსებულ ფინანსური დავალიანებების საგანგაშო სტატისტიკას უკავშირდება.
საქართველო მეოთხე ადგილზეა მსოფლიოში კომერციული ვალის ფლობის მიხედვით. 1000 ადამიანიდან წერს სტატისტიკა 680 ადამიანს აქვს ვალი საბანკო ვალდებულება. თუ გაიფიცებიან, მას ხელფას არავინ არ გადაუხდის და ამ დროს საბანკო ვალდებულება აქვს შეცატანი.
კვლევარი თამარქებური აღნიშნავს აგრეთვე 2010-11 წლებში რადიკალური წესრიგის პოლიტიკის შედეგად მშრომელთა წინააღმდეგ რეპრესიების ფაქტებს. ქუთაისის ჰერკულესის ქარხნის მაგალითზე, რომელსაც უცხოურ მედიასთან ერთად საერთაშორისო უფლებადამცველი ორგანიზაციებით გამოეხმაურნენ.
2010-2011 წლებში ხელისუფლების მიერ ამ რეპრესიულ და საპოლიციო რეჟიმს, რომელიც რა თქმა უნდა უშლიდა ხელს მშრომელებს, რომ წინააღმდეგობა გაეწიათ და 11 წელს ჰერკულესის ქარხნის მშრომელების დარბევა მოხდა.
2010-11 წლებში საქართველოში დასაქმებულთა კოლექტიური პროტესტის 3 შემთხვევა დაფიქსირდა. ეს ციფრი კი რადიკალურად გაიზარდა 2012 წელს, მას შემდეგ რაც ხელისუფლება შეიცვალა. ამ პერიოდში მშრომელების ფართომასშტაბიანი პროტესტების ციკლი დაიწყო, თუმცა როგორც ანალიზმა აჩვენა, 2014 წელს კაზრეთში მშრომელების უშედეგო პროტესტმა იმედი გაუცრუა დასაქმებულებს და შედეგად 2015 წელს არ ფიქსირდება არც ერთი ფართომასშტაბიანი კოლექტიური პროტესტი მიმართული შრომითი უფლებების დასაცავად. 2016 წელს კი ორგანიზაცია EMC-ის ანალიტიკოსები ყველაზე საინტერესო წელს უწოდებენ კოლექტიური წინააღმდეგობის თვალსაზრისით. ადამიანის უფლებების სწავლებისა და მონიტორინგის ცენტრის მიერ ჩატარებულმა კვლევამ აჩვენა მშრომელთა ყველაზე რადიკალური პროტესტის ფორმას, გაფიცვასაც კი არ მოუტანია შედეგი პროტესტში მონაწილე დასაქმებული მოქალაქეებისთვის. მიუხედავად ამისა, ორგანიზაციის წარმომადგენელი ლინა ღვინიანიძე ამბობს, რომ
ყველაზე მნიშვნელოვანი, რაც გააკეთეს ამ გაფიცვებმა, იყო ის, რომ შრომის საკითხები დაბრუნდა პოლიტიკურ დღესასწაულში და ეს გახდა დისკუსიის საგანი. შეგვიძლია ვიფიქროთ, რომ ამას დაეფუძნება სისტემურ რეფორმაზე კონსოლიდირებული მოთხოვნა საზოგადოების. ამიტომ ესეც შედეგია და არ უნდა დავაკლინოთ.
ადამიანის უფლებების სწავლებისა და მონიტორინგის ცენტრის წარმომადგენელმა ლინა ღვინიანიძემ რადიო თავისუფლების ბათუმელ კორესპონდენტზე კალორტ კიფაინძეს ამ ორგანიზაციამ ჩაატარა სპეციალური კვლევა იმის შესახებ, თუ რა იწვევდა საქართველოში სოციალურ პროტესტს და რამდენად შედეგიანი იყო ეს პროტესტი. კვლევა 2010-2016 წლების პერიოდს მოიცავს. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
რადიო თავისუფლება, თქვენი მეგზური 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს. მისამართზე radiotavisupleba.ge.
კონსმეთ პროგრამას საღამოს თავისუფლება. ახალი წლის ღამით და მომდევნო დღეებში საქართველოში რამდენიმე ათეული ადამიანი აღმოჩნდა საავადმყოფოებში პიროტექნიკის არასწორად მოხმარებით მიყენებული ტრავმების გამო. ბოლო მონაცემებით მხოლოდ თბილისში 40-ზე მეტ ადამიანს დასჭირდა სამედიცინო დახმარება, მათ შორის ნაწილს ქირურგიული ოპერაციაც და დედაქალაქში დაშავებულთა ნახევარი ბავშვი იყო. როგორც ექიმები აღნიშნავენ, დაშავებულთა რაოდენობა პიროტექნიკის არასწორად გამოყენების შედეგად გაზრდილია. ეს რაოდენობა გაზრდილია არა მხოლოდ თბილისში, არამედ რეგიონებშიც. მაგალითად, ქუთაისში, საიდანაც ახალ თემას რადიო თავისუფლების კორესპონდენტი თათა კაჭკაჭიშვილი განაგრძობს.
ახალი წლის დღეებში პიროტექნიკის გამოყენების შემდეგ მიღებული ტრავმებით ქუთაისის საავადმყოფოებში გადაიყვანეს 18 ადამიანი, მათ შორის 6 ბავშვი. ევექსის დასავლეთ საქართველოს სამედიცინო ჰოსპიტალის ბავშვთა გადაუდებელი ცენტრის ხელმძღვანელის ნანა გიორგაძის ინფორმაციით, მოზარდები ძირითადად მსუბუქად დაშავდნენ და მხოლოდ ერთ პაციენტს დასჭირდა ქირურგიული ჩარევა.
საახალწო დღეებში ბავშვთა გადაუდებელ სამსახურს მიმართა სულ 6 პაციენტმა, ჰქონდათ დაზიანება პიროტექნიკით მიყენებული. აქედან 5 შემთხვევაში იყო ზედაპირული ტრავმა ტემნის გამოწვეული დამტრობითა და ზედაპირული ჭრილობებით. ერთ შემთხვევაში ჰქონდა ცოტა მძიმე დაზიანებასთან ადგილი. აქ იყო 3 თითის ამპუტაცია მარჯვენა ტემნის, გაეწია პირველადი დახმარება და შემდგომი მკურნალობისთვის გადავიდა კატასტროფის სამსახური დიაშვილის კლინიკაში.
ბავშვთა გადაუდებელი ცენტრის ხელმძღვანელის ნანა გიორგაძის განცხადებით, წელს მიმართვიანობა გაზრდილია, რადგან შარშან სადღესასწაულო დღეებში საავადმყოფოში მიიყვანეს პიროტექნიკის გამოყენების შედეგად დაშავებული მხოლოდ 2 მოზარდი. 2017 წელთან შედარებით 12 დაშავებული მიიყვანეს იმერეთის რეგიონულ კლინიკურ საავადმყოფოში, სადაც ამ დრომდე მკურნალობენ 6 პაციენტს. საავადმყოფოს დირექტორის თამარ ჯანელიძის ინფორმაციით, კლინიკაში სულ მოათავსეს 12 პაციენტი, მათგან 6 შედარებით მსუბუქად იყო დაშავებული და საავადმყოფოდან მალევე გაწერეს.
კლინიკაში შემოვიდა 12 პაციენტი სხვადასხვა ხარისხის დაზიანებებით. აქედან 6 პაციენტს გაეწია ამბულატორიული მომსახურება და იმავე ღამეს გაწერილი იქნა კლინიკიდან, ხოლო 6 პაციენტი მოთავსდა მტევნის ქირურგიის განყოფილებაში, მათ დაჭირდათ გადაუდებელი ოპერაციები. ძირითადად მტევნის მიდამოში ჰქონდათ დაზიანებები, ამპუტაცია საბედნიეროდ არცეთ არ დაჭირდა.
ექიმების განცხადებით მიღებული ტრავმები შესაძლოა გამოწვეული იყოს პიროტექნიკის გაუმართაობით ან მომხმარებელთა გაუფრთხილებლობით. სადღესასწაულო დღეებში პიროტექნიკა მრავლად იყიდება ქუთაისის მაღაზიებსა და ბაზრობებზე. ნაწილს თან ახლავს გამოყენების ქართულენოვანი ინსტრუქცია. როგორც პიროტექნიკით მოვაჭრეები ამბობენ, მომხმარებლებს გამოყენების წესებს თავადაც უხსნიან.
უცია წელია მაგას. მოხმარებელს უშუალოდ ჩვენ უხსნით როგორ გამოიცხადა.
ჩვენ უხსნით წესებს, ყველას აბსოლუტურად სამინეცენდა გადაარგოს.
რამაც რა გაგება უნდა მოგუკიდეს არც და აინთება. მეც უხსნა თუნდაც აღარ უნდა ახსნა, ვიციან რომ ესე ასე იკედება.
პიროტექნიკის მომხმარებლები, რომელთა შორის მოზარდები და ახალგაზრდები ჭარბობენ, ამბობენ, რომ ინსტრუქცია სხვადასხვა ენაზე არის, გამოც მოვაჭრეები ზოგჯერ სიტყვიერად აფრთხილებენ. რესპონდენტთა ნაწილი მიიჩნევს, რომ საფრთხის შემცველი პროდუქცია ქართულენოვანი ინსტრუქციის გარეშე არ უნდა იყიდებოდეს.
მე ვფიქრობ, რომ პირველ რიგში უნდა ქონდეს ინსტრუქცია, რომელიც ყველასთვის, ბავშვისთვისაც და დიდისთვისაც ახსნილი იქნება კარგად, რომ აი იცოდეს ადამიანმა როგორ გამოიყენოს.
ზოგს ადერია, ზოგს არა. მაგალითად, ახლა ბაზარზეც იყიდება და არაწერი. ზოგადად აწერია უცხო ენაზე, თურქული, რუსული, ინგლისურიც
კი. კი, მესტია. ანუ თვალთან ახლოს ამოვიდა და როცა აიქება საფაბეში.
კალაჩი არის.
Пиротехникис გამოყენების მსურველ მოქალაქეებს სიფრთხილისკენ 31 დეკემბერს ახალი წლის დადგომამდე მოუწოდა საგანგებო სიტუაციათა მართვის სააგენტომ, რომელმაც მომხმარებლებს ურჩია ინსტრუქციას გაეცნონ პიროტექნიკით არისარგებლონ ხალხმრავალ ადგილებში და დახურულ სივრცეებში და ბავშვებს არ მისცენ მისი გამოყენების უფლება.
Кутайстан საუბრობდა რადიო თავისუფლების კორესპონდენტი თათა გაჭგაჭიშვილი. საქართველოს არაერთ რეგიონში საკრებულოების მაჟორიტარი დეპუტატების ნაწილი სოფლებში ოფისების გახსნას ითხოვს და ამას სამუშაო პირობების შექმნის აუცილებლობით ხსნის. მოსახლეობასთან კონტაქტი საკრებულოს წევრის ერთ-ერთი უფლებამოვალეობა. ამ თემას ახლა კახეთის მაგალითზე განაგრძობს გიორგი ალადაშვილი.
2017 წლის თვითმმართველობის არჩევნებზე ხალხის მიერ არჩეული საკრებულოს წევრების ვალდებულებაა, რომ კომისიების, ფრაქციებისა და საკრებულოს ხდომებს მუდმივად დაესწრონ, მოსახლეობას შეხვდნენ და შეხვედრის სამსახველი ოქმების საკრებულოში წარადგინონ. გურჯაანის საკრებულოს აპარატის უფროსი თინათინ ბიძაძე ამბობს, რომ თუ დეპუტატები თავიანთ ფუნქციებს პირნათლად შეასრულებენ, თვის ბოლოს საწვავისა და სატელეფონო ხარჯისთვის 375 ლარს მიიღებენ. მათ ოფიციალური ხელფასი არ აქვთ, რაც შეეხება დეპუტატებს, რომლებიც ფრაქციებისა და კომისიების თავმჯდომარეები არიან, მათი ანაზღაურება 1350 ლარს. საკრებულოს თავმჯდომარის მოადგილის 1700-ს, თავმჯდომარის კი 2650 ლარს შეადგენს.
ვიდან თვემდე 15 რიცხვიდან 15 რიცხვამდე ითვლება, იყო თუ არა გამოცხადებული საკრებულოში დეპუტატი, დაეწერა თუ არა კომისიის და საკრებულოს ხდომებს, ასევე მათ უნდა წარმოადგინონ მოსახლეობის და შეხვედრის ოქმეი. იმ შემთხვევაში თუ დეპუტატი არ გამოცხადდება არცერთ საკრებულოს თუ კომისიის ხდომაზე და არც შეხვდება მოსახლეობას, ის არ აიღებს ხარჯის ანაზღაურებას.
Тура მოვალეობები აქვს საკრებულოს დეპუტატებს და როგორ ასრულებენ ფუნქციებს. ამის შესახებ აზრი თავად მათ ვკითხეთ. გია შაოშვილი საკრებულოს თავმჯდომარის მოადგილის თანამდებობას იკავებს. ის ამავდროულად გურჯაანში ერთ-ერთი სოფლის მაჟორიტარი დეპუტატია.
ყოველდღიური რეჟიმში ნებისმიერ საკითხის საქმის კურსში ვარ, რა არის გასაკეთებელი, რა კეთდება, გაკეთების პროცესში როგორ მიმდინარეობს საქმე და ასე შემდეგ.
იმისთვის, რომ სოფლის დეპუტატებმა კარგად იმუშაონ და ამომრჩეველს ხშირად შეხვდნენ, კაჭრეთის მაჟორიტარმა მათთვის სოფლებში ოფისების მოწყობა მოითხოვა. გივი რამაზაშვილის თქმით, დეპუტატების უმრავლესობას არათუ სამუშაო ოთახი, სკამიც კი არ აქვს.
აღმოჩნდა, რომ რაიონში დაახლოებით 24 მაჟორიტარი დეპუტატიდან 90% მაინც არ აქვს სამუშაო ოთახები. Უბრალოდ სკამი არა აქ, რომ ამომრჩევლებს შეხვდნენ. ეხლა ბირჟაზე და თავშეკვლის ადგილებზე ერთჯერადად შეხვედრებით მაჟორიტარი თავშეკვლას ვერ გააკეთებს. როცა ლაპარაკია მაჟორიტარის ავტორიტეტზე, მის სამაღლებაზე, რაღაცა ელემენტარული პირობებიც უნდა ქონდეს თანისათვის.
დეპუტატების ნაწილს კაბინეტი აქვს, რადგან ისინი საკრებულოში სხვადასხვა თანამდებობებს იკავებენ. სოფელ ახაშენის მაჟორიტარი დეპუტატი ლევან ხაზიური ამბობს, რომ კაბინეტების მოწყობა ბიუჯეტს დამატებით ხარჯად დააწება და ამის საჭიროება არ არის.
რა თქმა უნდა, მაჟორიტარს რაც მეტი საშუალება იქნება მოსახლეობასთან კომუნიკაციის უკეთესია, თუმცა ამ ეტაპზე მე პრიორიტეტულად უფრო სხვა პრობლემების მოგვარება მიმაჩნია და ჩემი აზრით ჯობია, რომ ეს თანხები უფრო სხვა პრობლემების მოგვარებისაკენ იყოს მიმართული.
ექნება თუ არა დეპუტატებს სოფლებში ოფისები, ეს სავარაუდოდ მომავალი სესიის განხილვის თემა იქნება. იმ შემთხვევაში თუ სოფლის დეპუტატებისთვის სამუშაო ოთახების მოწყობა გადაწყდება, დაახლოებით 30,000 ლარი იქნება საჭირო.
Радио თავისუფლება, თქვენი მეგზური 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს. მისამართზე radiotavisupleba.ge.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. დღის ხვახალი ამბების შესახებ, 85 წელი შეუსრულდა სრულიად საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქ ილია მეორეს მისი იუბილეს აზეიმო მიღებით ავახშმით არაღი ნიშნება. პატრიარქის ერთ-ერთმა ექიმმა მანანა შეროზიამ 4 იანვარს ჟურნალისტებს განუცხადა, რომ გადაწყვეტილება თავად კათოლიკოს პატრიარქმა მიიღო, რომელმაც ჩათვალა, რომ ახლა არ არის დრო და საშუალება იმის, რომ მისი დაბადების ხეზარზე იმით აღინიშნოს. მანანა შეროზიას ცნობითვე პატრიარქის ჩამ ჯანმრთელობის მდგომარეობა ამჟამად ნორმალურია. ჯანმრთელობის მდგომარეობის გაუარესების გამოსასჯელ ახსნების დაწესებულებიდან საავადმყოფოში გადაიყვანეს ეგრეთ წოდებული ჩაწყობილი მატჩების საქმეზე ბრალდებული საკალათბურთო კლუბის სოხუმის თანამფლობელი თემურ დათიკაშვილი. არც მისი ადვოკატი და არც ექიმები არასახელებენ მიზეს, რომლის გამოც თემურ დათიკაშვილს ოპერაცია დასჭირდა, თუმცა აცხადებენ, რომ ჯანმრთელობის მდგომარეობა ამჟამად დამაკმაყოფილებელია. ადვოკატმა თამარ აბესაძემ გამორიცხა ბრალდებულზე რაიმე ტიპის ფიზიკური ზემოქმედება, თუმცა აღნიშნა, რომ ჯანმრთელობის მდგომარეობის გაუარესება სავარაუდოდ უკავშირდება სტრესულ მდგომარეობას. თბილისის მიწათსარგებლობის გენერალური გეგმის შესწორებული ვარიანტი კომპანია City ინსტიტუტმა თბილისის მერიაში უკვე წარადგინა. ვადა შესწორებული ვარიანტის წარმოდგენისა 3 იანვარს აღამოს ამოიწურა. რამდენიმე ხნის წინ დედაქალაქის მიწათსარგებლობის გენერალურ გეგმაზე სამჯერ შენიშნების გაუთვალისწინებლობისთვის თბილისის მერიამ City ინსტიტუტ საქართველოს 140,000 ლარით დააჯარიმა და დოკუმენტის სრულყოფისთვის 10 დღიანი ვადა მისცა. თავად ამ კომპანიამ 140,000 ლარის ჯარიმის გაუქმება ითხოვა. გონსმენდით პროგრამას საღამოს თავისუფლება, რომელსაც ნინო როდონაია უძღვებოდი, ხმის რეჟისორის პულთან ლევან გვარამაძე მუშაობდა.